halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23-19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha August waa 26 sanadka 2017 idaacaddeena caawana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barraadan.
waa muhiim ka ah oo laga rabay wax yahay inuu number 1 sheego war maanta laga bilaabo anagu al-shabaab ma ihi waan ka soo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankooda aad baan u cambaareynaya waana qaldanay waxa la wixii aan nimankaas xiriirka aan la lahayn iyo waxa soo qabay jiray iyo fikirkayga iyo wacdiga waqda talabaad inuu umada Soomaaliyeed oo kali green diyo
waa taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo barnaamijka martida makrofoonka kaga hadlaya saraakiisha al-shabaab ee isu soo dhiibay dowladda
qodobada kale ee aad dhinaca ku maqli doontaan waxaa kamid ah barnaamijkii caweyska Washington aan caawadeen ku hayno
gabadh dacwad ku soo oogtay labadeeda waalid oo aad u daaweyn waxay ku eedaysay inay fool xumada iyaga ka raacday waxaanay dalbanaysaa magdhow
waxyaabaha ay sida aadka u xustay ee halkan ku xustay waxaa kamid ahaa nin kamid abay tirwuu indhal aa markuu i guursaday qalliin baa loo sameeyey 400 kiiba buu indhihiisii ama aragiisa u soo noqday aroortii ugu horreysay arkay buu furayba
waxaa kaloon idiin haynaa ku dhawaad 1,000 qof oo shaqada laga eriyey dalka Turkiga iyo qodobo kale balse waxaa marka hore ku soo dhawaataan warkii dunida.
Duufaanka Harvey ayaa sabtidii maanta ku dhamaaday tuulada yar ee Rockport oo ku taala koonfur bari gobolka Texas. Tuuladan yar ayaa u dhow magaalada Corpus Christi. Duufaanka ayaa dabaylo xoog badan iyo roobab xadidle u keenay 400 mayl oo dhulka xeebta ku teedsan. Harvey waa duufaankii ugu xumaa ee Mareykanka ku dhuftay muddo 10 sano ka badan. Dabaylaha uu duufaankani dhaliyay ayaa ku socday 209 mayl saacaddii xilligii uu dhul dhacayay. Markii duufaankani uu soo dhawaaday, 1,000 qof oo dadka reer Texas ayaa u cararay dhulka xeebaha ka fog si ay uga fogaadaan dabaysha xoogga badan. wax khasaaraha ilaa iyo hadda lama sheegin hase yeeshee saraakiisha ayaa sheegay in kooxii gurmadka dabaylaha xoog badan in kooxii gurmadku ay dabaylaha xoog badan dartood weli ugu gudoonsan yihiin meelo fara badan madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu saxay amar federaali ah oo lagu kaalmeynayo dhulka musiibooyinku ka dhaceen hay-adda duufaanka maraykanka ayaa Harvey ku sheegtay dabayl nafta khatar gelinaysa gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isna sheegay in duufaankani uu noqon doono musiibo weyn waxaana dadka u sheegay inay u diyaar garoobaan daadad aan horey loo arag
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay korodhay tirada dhimashada ee ka dhalatay qarax lala beegsaday masaajid ay shiicadu leeyihiin oo ku yaalla caasimadda dalkaasi ee Kabul ugu yaraan 82 qof ayaa tirada dhimashadu maraysaa waxaana ku dhaawacmay 50 qof dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur iyo haween iyo sidoo kale 2 askari oo ka tirsan booliska Afghanistan dad badan ayaa sabtidii maanta isugu soo baxay tacsida dadka geeriyooday kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxan
dowladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay dowladda Venezuela cunaqabatayn ka saartay dhinacyada deymaha iyo qiimaha maaliyadda tallaabadan ayaa ah tii u dambeysay ee Mareykanku culays ku saarayo xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro cunaqabataynadan ayaa Mareykanku uga jeedaa sidii uu dowladdaas culays ugu saari lahaa in diktatooriyad sharci darro ahi ay ka dhalato cidhifka galbeed ee dunida wareegtoo jimcihii saxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu horjoogsaday tacamulka dhinaca maaliyadda ee xukuumadda Maduro iyo shirkadda saliidda ee BDVSA
midowga Yurub ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ay joojiyaan taageerada dhaqaale iyo mashaariicda horumarinta ay siiyaan dalalka ay ka yimaadaan muhaajiriinta u badan haddii ay dalalkaasi dib u ceshan waayaan dadka sharciyada Yurub loo diido dalalkan ayaa ah dalalka saboolka ee ku yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya sarkaalka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha qaxootiga Dimitris Avramopoulos ayaa wareysi siiyey wargeyska The Times waxa uu sheegay in midowga Yurub uu ka fakirayo in uu tallaabadaasi qaado isagoo sheegay in sababta marka hore mashaariicda ay ugu hirgeliyaan dalalkaasi ay tahay in la horumariyo nolosha dadka ku nool waddamada saboolka ah
nimoonaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. maxkamadda sare ee kenya ayaa jimcihii shalay diiday dacwad ay gudbiyeen warshadleyda kenya oo ay ku codsanayeen in la joojiyo mamnuucid horey loogu soo rogay isticmaalka bacaha. go-aanka mamnuucista bacaha lagu adeegto ayaa waxa uu dhaqan gelayaa isniinta soo socota. wariyaheena nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
ganacsatada ayaa bilaabay inay fariimo digniinaha u gudbiyaan macaamiishooda si ay ugu sheegaan in aanay sii socon doonin isticmaalka bacda badeecadaha iyo agabka kale dadka loogu duubo. qaar ka mid a shirkadaha dharka dhaqa ee waaweyn ee waddanka kenya ayaa bilaabay in ay fariimo u diraan macaamiishooda. laga bilaabo 8-ka bisha agosto ayaa waxa ay macaamiishooda u sheegayaan in la joojiyay dhammaanba go-aanka dowladdana ay raacayaan, iyadoo ay dhici karto in dadka markaasi dhaqaale aad u yar laga qaado oo loogu cabayn doono alaabtooda agaban khatar deegaanka ku ahayn. waxaa kale oo yana soo baxaya dadweynaha qaybihiisa kala duwan oo ka cabanaya bacda faa'iidooyinka ay u lahayd, gaar ahaan warshadaha waaweyn ee soo saara. dadkii ka shaqayn jiray xaggee bay tegi doonaan? maxaase markaasi loogu bedelayaa? dowladdu go-aanka waxay sheegtay inuu yahay go-aan qaran oo masiibo guud ahaaneed oo deegaanka, caafimaadka, xoolaha iyo guud ahaanba dalka iyo dadkaba saameeyey. bacduna ay tahay mid caalami ah oo adduunka oo dhan haatan go-aanadaasi lasoo saarayo. waddamada afrikada bari waxay ka mid yihiin dalalka ugu badan ee dhibaatada bacda dadku ay isticmaalaan, gaar ahaan midda bolitiinka la yaado oo ah noocyada halista markaasi caafimaadka dadka ku leh.
For every Kenyan, we just need to understand that with the ban, it is like a crisis.
Dr. Issa Kolo waxa uu sheegay isticmaalka bacda haatan wixii ka dambeeya laga gudbay, isla markaana ganacsatada qaybaheeda kala duwan, kuwa khudaarta, hilbaha, cuntada noocyadeeda kala duwan iyo waxyaabaha dareeraha malikulka sameeya, kulligood loo samayn doono qaybo kala duwan oo bacdii ka wanaagsan, isla markaana la samaynayo nidaam warshaduhu ay u samayn karaan agab kale oo ka cimri dheer kana caafimaad wanaagsan. hay-adda maaraynta deegaanka qaranka waddanka kenya marka lasoo gaabiya loo yaqaano nema ayaa ku tala bixisay in dowladdu si degdeg ay u joojiso bacda loo yaqaano bolitiin baabiska oo ah noocyada khatarta ku ah caafimaadka. Mrs. Bichi oo iyadu sheegtay in barnaamijkani uu yahay barnaamij baahsan oo dalka oo dhan sharciyan uga hirgalay, isla markaana deegaanada hoose ilaa iyo xarumaha waaweyn ee magaalooyinka si gaara looga wada shaqaynayo, loona baahan yahay in dadku markaasi ay ka shaqeeyaan sida carwooyinka haata soconaya wax soo saar ka tayo iyo horumar wanaagsan. waxay soo qaaday waxyaabaha laga samayn karo marka recyclka la sameeyo ama dib loo celiyo agabyadii markii hore lasoo saaray, lana samayn karo kuwo ka ballaaran oo qaybo kala duwan oo cimri dheer, isla markaana caafimaadka deegaanka u roon. hase yeeshee suuqyada waaweyn ee iyagu iska leh bacaha gaarka loo sameeyey calaamadoodu ay ku taalo sida Tuskys, Carrefour, Game Supermarkets iyo weliba Ukwale iyo Eastmart iyo Naivas ayaa weli isticmaalaya kuwa iyagu calaamadoodu ay ku taalo sida ay dowladdu sheegtay. dadka reer kenya ayaa loogu baaqayaa inay ku soo wargeliyaan hay-adda deegaanka iyo dowladdaba dadka markaasi iyagu weli isticmaalaya bacaha ama guryahooda ay yaalaan. maalintii jimcihii ayaa dacwad racfaana oo ay maxkamadda sare geeyeen warshadaha soo saara bacda ay ku guul dareysteen kadib markii si rasmiya maxkamaddu ay u soo saartay go-aanka lagu mamnuucayo adeegsiga bacda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. ku dhowaad 1,000 ayaa laga eriyey shaqooyinkoodii jimcihii shalay dalka turkiga. talaabadan waxa ay qayb ka tahay gacan adag oo ay dowladdu kula macaamilayso taageerayaasha wadaadka Fathullah Gulen oo ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay sanadkii tegey. tan iyo afgembigaasi waxaa shaqooyinka laga eriyey ilaa iyo 150,000 oo qof, taasoo kordhisay mucaaradka looga soo horjeedo tallaabooyinka dowladda. waxaana ka mid ah dadka diidan 2 aqoonyahan oo muddo 5 bilood ah cuntada ka soomay. wariyaha v o eda Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeediya.
dadkan dibadbacyada dhigaya ayaa horaantii bishan ku qaylinayay Samiix iyo Nuuriye, waanu idinla jirnaa xilli ay ku banaanbaxayeen magaalada Istanbul. Waa taageeradii u dambeysay ee loo muujinayay Professor Nuuriye Gulmaan iyo macalin Samiix Xusabja. Dibadbaxyadan oo bishii shanaad socda, kaasoo dadku ay cuntada kaga soomayaan, ayaa waxaa lagaga soo horjeedaa shaqo ka eriyadda macalimiinta, tallaabadan oo qayb ka ah gacanta adag ee dowladdu kaga hortagayso dadkii lagu tuhmay inay afgembigii dhicisoobay ku lug lahaayeen. dibadbaxyadani ma ayna sii socon. Tubanaya ciidanka booliiska ee rabshadaha ka hortago ay baadhitaarayaan booliiska dharka cad ayaa qabqabtay dad in alla intii ay karayeen, iyadoo xaaladda cunto kasoonku ay sii xumaanayso ayaa gacanta adag ee dadka lagala hortagayaana ay sii kordhaysa. wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Suulu ayaa wax tanaasul ah oo arrintan laga galo meesha ka saaray.
kusura batmasanlar, biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz.
waxa weli waanu ka xunnahay caruurteenna uma dirayno iskuulo loogu dhagiyay siday argagixiso u noqon lahaayeen. caruurteenna gacanta uma gelin karno argagixiso waxbarta, ayuu yidhi. Professor Gulmaan iyo macalin Osakcha waxaa shaqada laga fadhiisiyey kadib markii lagu eedeeyey inay taageereen wadaadka Fatxulla Guulan, kaasoo xukuumadda Ankara ay ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay. si lamida sida 150 ee qof ee shaqadoodii laga eriyey ilaa markii gacanta adag ay bilaabatay, ayaa Professor Gulmaan iyo macalin Osakcha oo iyagu calmaaniyiin waaweyn ah kana soo horjeeda Fatxulla Guulan ay iska diideen eedeymaha ay dowladdu iyaga u soo jeedinayso. hase yeeshee waxay labadooduba si adag u diidan yihiin xukuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. cuntada oo ay ka soomaan iyagoo arrintaasi ku diidaya tallaabada adag ee dowladda ayaa waxaa labadooda loo xidhay eedeymo argagixiso iyagoo lala xidhiidhiyey koox bidixda jirta oo la mamnuucay. Jenkins Lecturer culuumta siyaasadda ku takhasusay ayaa sheegay in tallaabadan adag ee dowladdu kula kacayso dadka cuntada ka soomaya taageerayaashoodu ay ku timid cabsi ay dowladdu qabto.
It's done out of irrationality and fear. They don't realize that by doing so.
waxaa arrinta loo sameynayaa iyadoonan maskax la adeegsanin oo la cabsanayo. ma garanayaan in waxan ay sameynayaan ay geesiyaal ka dhigayaan labadan saaxiibadeena ee nasiib darradu ay ku dhacday. haddii ay dhintaan, taasoo aanan rajaynaynin, arrimuhu way sii xumaanayaan. dadku arrintan way ku sii adkaanayaan, kuwo kale ayaa sii raacaya, dad kale ayaa cuntada ka sii soomaya, waxayna noqon kartaa arrin aan la xakamayn karin, ayuu yidhi. dibadbaxyadan lagu taageerayo Gulmaan iyo Osakcha ayaa sii socda. magacyadooda waxaa lagu arkaa iyagoo ku qoran derbiyada iyo wadooyinka la maro ee tuulooyinka iyo magaalooyinka Turkiga oo dhan. iyadoo ay khatar jirto, ayaa haddana mid ka mid a dadka dibadbaxaya uu weli sii dhiiran yahay, islamarkaasna uu ka walwalsan yahay nolosha Gulmaan iyo Osakcha. anigu aad baan walwalsanahay, walwal badan ayaan qabaa. xitaa miisaankaygii hoos ayuu dhacay, maxaa yeelay kuma raxaysanaya inaan sii jiro iyadoo ay sidan wax u dhacayaan. runtii waan heli doonaa habaan ku sii noolaanno. inaan noolaanno oo keliya maaha inaan iska caabinno oo marka ugu dambaysana aanu guul helno. waxaanu u dagaalamaynaa waa cadaalad, xuquuqlinsaan iyo yool wanaagsan, ayay tiri. dibadbaxa waxa ugu dambayntii kaleeriyey booliiska, xiisadana waxaa sii huriyey warar sheegaya in maamulku uu qorsheynayo in Gulmaan iyo Osakcha cuntada ka sooban uu xoog ku quudiyo si aanay u dhiman.
warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones waxaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan, halkaas ka dhegeysanaysa anaga v o a.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqlinsaanka ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiin dalka Yemen in baaris lagu sameeyo dhimashada dad rayida oo dhowaan lagu dilay duqeyn cirka oo ay ku lug lahaayeen isbahaysiga sacuudiga horkacayo ee dalkaasi kula dagaalamaya jabhada xuutiyiinta. sacuudiga ayaa galay Yemen sanadkii 2015 iyagoo isku dayey inay xukunka ku celiyo dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. wariyaha vo da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneve. xuseen baraadan ayaa inoo haya.
warbixinada ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in intii u dhexaysay 17 iyo 24 bishan August ay dhinteen ugu yaraan 18 qof oo rayid ah, kuwaasi oo 4 ka mid ah ay u dhinteen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo. أفاينو هذا الشيء حفيز كقرمد المدوبي حقوق آدمها ليد ثورسل ayaa sheegtay in dabley hubaysan ay dishay 12 qof oo raid ah waxa kale inta si dheer 4 qof oo ay dileen jabhada taageersan kooxda xuthiyiinta.
This week's total is more than the number of civilians killed in the whole of June when 52 were killed and in July which saw 57 civilian deaths. Since March 2015 the UN Human Rights Office has documented 13,829 civilian casualties, including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii June oo dhan, waqtigaasi oo ay dhinteen 210 qof. Bishii Julayna waxaa dhintay 710 qof. Tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadkii 2015kii waxaa dhintay dad gaaraya 5,110 qof.
Afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada ee rayidka ay sii badan karto maadaama arbacadii ay diyaaradaha Sacuudigu duqeyeen hoteel ku yaala magaalada Sanca iyo sidoo kale goob ay deganaayeen dad beeraley ah. Labada goobad ee la duqeyay waxaa ku agyaalay isbaarooyin ay xuuthiyiintu leeyihiin, kuwaasi oo aanay haba yaraatee wax dhibaato ii soo gaadhin.
In all these cases in which civilians were killed and injured, witnesses told our Yemen team that there had been no warnings that an attack was imminent. Attacks targeting civilians or civilian objects are prohibited under international humanitarian law, which also prohibits indiscriminate or disproportionate attacks.
Dhammaan weerarradan waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad rayida, waxaana xafiiskayga Yemen u sheegay dad rayida. Ma jirin wax digniin ah oo rayidka la siiyey. Sida sharciga caalamiga ahi dhigayo ma bannaana in la beegsado goobaha ay dadka shacabka ahi degan yihiin.
Qaramada midoobay ayaa dalka Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadanimo ee ugu weyneyd iyada oo 2 sano uu dagaal ka socday islamarkaana laga cabsi qabo in ay macluul ka dilaacdo taasi oo halis gelinaysa nolosha 18 milyan oo qof.
Aad iyo aad umahadsanahay Xuseen Barraadan oo nala socotay warbixintii wariyaha v o da Laysashline ay ka soo dirtay magaalada Geneve. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka iyo Ridwan Xaaji Cabdiweli oo London nooga soo diray.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida microfoneka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga horeyna u soo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda ee loo yaqaano NISA gaar ahaan dhinaca howlgallada. Kusoo dhawow barnaamijka martida Cabdisalaam.
Amaasan saaxiibada.
Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo dhowaan waxaad la socotaa in Abu Mansuur oo ka mid ah hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab muddada dheer dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya inuu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Isu soo dhiibitaankiisa maxaa loo fasiran karaa, maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Nambar waxaan dhihi karaa horta Abu Mansuur soo dhiibidiisu imaashihiisu aad bay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya, aad ay muhiim ugu tahay gobolka, aad ay muhiim ugu tahay yani adduunka dhan oo la dagaalama fikirka xagjirka. Tan kalena waxaan isleeyahay Mansuur isma soo dhiibine dee daruuf baa ku kaliftay wuu yimid. Waxa weeyaan dee badbaado u biday Soomaaliya inuu maanta dowladda Soomaaliya kusoo biiro. Dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay fursadaha ay haysato waa Mansuur inuu ka faa'iidaysatah oo aad bay u ballaaran tahay hadday fahmto. Isagana fursada uu haysto waxay tahay inuu badbaadaya meel uu ku noolaado uu helo, laakiin waxay ku xiran tahay wadahadalka la siiyo iyo siday isu fahmaan isaga iyo dowladdu, inkastoo aysan igual ahayn oo wax siman ahayn oo deynin gacanta ku jira uu yahay. Waxaan aaminsanahay in fursad weyn Soomaaliya ay meeshaas u taalo, especially dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wadahadal, diyaar u yahay inuu cafinayo qofkii maad soo xarooda. Fursadaas marka waxba malaysa inay wax weyn ka dhabeynayso tan imaashihiisa, laakiin meeshuu tallaabada ku sii qaadi doono waxaas leeyahay waa xeel farsamo oo aada muhiim u ah in la fahmo.
Waayahay, waxaad la socotaa in saraakiil sarsare iyo hogaamiyaal ururka Al-Shabaab iyo kooxaha kale dagaalka dowladda kula jiray in horey laftirkooda ay dowladda qaarkood isugu soo dhiibeen, qaarkood dowladda la shaqeeyaan. Muxuu kaga duwanaan doonaa ayay kula tahay Abu Mansuur raggii ka horeeyey? Ma dowladdu la shaqeyn doonaa mise waxay kula tahay wuxuu noqon doonaa uun qof meel lagu hayo?
Ilaa 2013 waxaa soo xaroday dad muhiim ah oo asagu uu afar ka yahay kuwa uu waaweyn kala fir kasoo bilaabo xasan daahir aways maxamed siyaad atam sakri maaragtay yarkii xersi abu masuur hadda ugu dambeeyo dabcan leebalo kala duwan ay
ahaayeen
siyaasad ahaan dowladihii hore waxaad u malaysaa inaysan wax weyn ka faa'iidin internationalis wax weyn ka faa'iidin barnaamijka dib u heshiisiinta inaysan wax weyn uga faa'iidin xagga amnigana inaysan wax badan fursado badan aysan uga faa'iidin waxaanan u eedeynayaa qaabka iyo fahamka dowladda oo ahay mid aan u diyaarsanayn inay dadkan oo kale maaragtay la tacaamulaan amay ka faa'iidaystaan oo maasha inaysa institutiono iyo meelo u diyaaraba aysan jirin inay dadkan oo kale hawshooda siday ula tacaamuli lahaayeen loo falgeli lahaayeen dowladdan cusub wax weyn hadda kama sheegin karo qaabkii oo dhaqmadaase waa isagu qofkii ugu horreeyey oo levelkiisa hoos soo xarooda laakiin waxaan aaminsanahay xasan daahir aways meeshuu joogo waad garanaysaa inkastoo dee isagoo u ahaa nin runtii dhib badanoo aan aysa fududeyn in xaaladiisi iisiya loo furdaamiyo raggii ka dambeeyey xasan daahir iyo ka dhexeeyey ninkaanoo dhowrka nin ahayn si unbaa dowladdu u furdaamisay oo fursadii badan ay ka faa'iidaysteen
waaya laakiin isla arrintaas haddaan kaa dhexgalo war saxaafadeedkii iyo shirkii jaraa'ida abu mansuur dad badan waxa ay ka dhex akhriyeen in weli wadaadku uu ku dhegan yahay mabaadi'diisii adadkaa islamarkaana uusan u muuqan qof ilaa iyo hadda wax tanaasula muujiyay marka ma kula tahay in isaga iyo dowladdu ay wax isla fahmi karaan oo dowladdu ay ka faa'iidaysan karto
exactly sida hadda aad sheegaysid yani abu masuur markuu khudbadiisii ama press statementigiisa u jeediyey yani wuxuu aha midaan looga fadhin yani noocaas ma ahayn noocii laga sugayay qof isusoo dhiibo isagoo kalaa oo u yimid cadow uu la dagaalamayay oo uu aad uga fikri doonaayo dee wax ka bedelanaa laga sugayay waxaa u malaysa inuu saddex qodob ugu muhiimsana wuxuu sheegay inuu al-shabaab muddo shan sano iyo toddoba bilood laga joogo kahor ay fikir isku khilaafeen ay kala leexdeen iyo inuu u mahad celiyay international communityga iyo maa dowladda soomaaliya dee dabcan uu leeyahay daroonkii dhowrka bilood maaragtay aan ilaa juun waan hurday oo waad ku mahadsantihiin in maraykanka uu daroonkiiga dul qaaday iyo lacagtii dul saareed iyo dowladda soomaaliya dabcan gacan ka geysatay in arrintaas u dhacdo iyo inuu hadda joogo xamar uu dowladdii marti u yahay saddexaas unbuu sheegay laakiin waxyaabaha muhiimkaahe oo laga rabay waxay ahayd inuu number one sheego war maanta laga bilaabo anugu al-shabaab ma ihi waan kasoo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankoodan aad baan u cambaaraynaya waana qaldanaay waxa la wixii nimankaas xiriirka aan lalahay iyo waxaan soo qaban jiray iyo fikirkaygii wicilku waqda ta labaad inuu ummadda soomaaliyeed raalligelin diibo oo war layga raali noqdo oo halay cafiyo oo qaladkii waan galay oo dhibkaas baan galay oo waxaan inii geysta qaladaya iyo qodobka saddexaad oo ah maxaad rabtaa laga bilaaba hadda xagad u dhaqaaqa
laakiin ma u arkaa isagu inuu khaldan yahay kula tahay
hadduusan muujin inuu qaldamay dee uusan waxay noqonaysaa nin hubaysan oo jawaabkiisa la baarin oo dee guri kuu fadhiya soo maad garan ninkaanu nimaan la oqoon maahayn ina wuxuu ahay architecture founders dadkii helay shabaab oo kamid ah waxa dhisane maanta lagu dagaalamayo ama jidka ha ahato ama caqiidada ha ahato ama howlgallada ha ahatay dadkii soo qabto ah marka isagoo kale mama noqon karo qof qarsoon oo aan horeysi la bixi karin lakin waxa umaraysaa dowladdu qaabkay u handle garaynaysa mar u tacaamulaysa inay soo dhaweynayso nin hero olympica inuu magacii soomaaliya kusoo qaada dahab magaranaysaa ay ta keento jiraado ninku waa nin sharfan ninku dee nin sharfan maaha
laakiin dee xaaladaha iyo duruufaha ka jira soomaaliya marka la eego soo kuma saxsana dowladda laftirkeedu in si taxadar leh ay usoo dhaweyso hogaamiyeyaashii al-shabaab sida abu mansuur oo kale
dowladdu waa waajib ay ku tahay yani horta inay brotect garayso amnigiisa sugto oy sharafto dee qofku inta bani aadanka ilaah baa sharfay inay sharafto intaas intii ku eg dee waa xaq dowladda lagu leeyahay laakiin waxyaabaha kabadmadiska waxa weeye meeshuu soo marayo inuu soo degay saacaddaasuu yimid in la qurxiyo inta taas waxaad umalaysaa in advertisementi tahay uusan xaqna u lahayn in loo sameeyo dee waa wixii nin qaran uu xaq u lahay
waaya
waxa meesha marka yaala waxay tahay war dowladdu ninkan isaga ma sheegay xagga u socdaa inuu ka tanaasulay wax alla wixii uu ku tala jiray inuusan siyaasadda kabacdi dagaal ku raadi doonin inuusan soomaali hadda argagixisay iyo fikirka uu ka tanaasulay uusan geli doonin ma sheega meesha u socdo ma uuna sheegin ilaa hadda marka waxa umalaysaa nimaan jeebkiisa la baarin nimaan qalbigiisa ilaa hadda la muujin isaguna isu maleeyaba inuu dee dowlada u dhigmo oo laba dowladood heshiinayo leya marti baan u ah dee marti uma tihida waxaa tahay qof maaragtay naftiisa lasoo badbaadiyey daruufaha ku keenana inay tahay inaad ka faa'iidaysato
waaya dhinaca ururka al-shabaab haddaan eegno muddada mararka qaarkood dhexdooda khilaafaad ayaa laga soo warinayay oo qaarkood waxay leeyihiin isis aan u xuubsiibanno kuwo kale al-qaacida ayay ku dhegan yihiin ama xoogoodaba rag badan baa uga dhintay kuwo kale waa ay baxsadeen hadda Abu Mansur inkastoo waqti hore uu sheegay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab aan iyaga laftirkooda dhaawac intee la eeg ayaa ka soo gaaraya in rag muhiim ah sida Abu Mansur oo kale uu ka tago
waxaan dhihi karaa marne dhibaato ay ku tahay marne faa'iido ay sheegan karaan Al-Shabaab dhibaatada ay ku tahay xuyeen nin oo qaabkad u dhisan tahay iyo qaabkad u noosha iyo xiriirradaada iyo dhaqaalo meesha ay kaasoo galaan iyo sida dadka u tababarto iyo qabiilada muhiimka ku ah xiriirka la leedahay qof og inuu ka xaroodo dacida la dagaalamayso gacanta u galo dhib weyn ay ku tahay dhinacna waxaa la dhihi karaa de guuley sheegan karaano nin mucaaradigu ahaayoon iska soo horjeedna intay rabtaba hala ekaatee inaan ka takhallusiyo maanta meeshuu ka talinaya qabiiladii isaga hoosta ku hayay difaacayay inay la wareegoon ayagu meesha ay maamulayaan taasna guuley sheegan karaano ay leeyihiin dowladda dhulbaan kasoo qabsanayna mucaaradka annaga naga soo horjeedana waan soo xalina waan soo afjarayna dhul cusub baan ku sii sakanayna taasna waa guuley ka sheegan karaa
waaya sida la socotaba dagaalka dhinaca cirka ama dayuuradaha droneska ee Mareykanka uu ku bartilmaameedsado ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyaadkaas meelaha ay joogaan waxyaabaha ugu waaweyn dabcan qaybta ka waa in lagu taageeraa dowladda Soomaaliya sidii khatarta Al-Shabaab loo yareyn lahaa sidoo kale khatarta Al-Shabaab waxaa loo arkaa inay tahay mid saameyn ku yeelan karta gobolka iyo caalamka intiisa kale ma isleedahay wax guulaha laga gaaray duqeymaha noocaas oo kale ah oo waa lagu wiiqay Al-Shabaab
hase dagaalkan hadda lagula jiro dronku yani soo bilaabatay oo dabaq soo bilaabatay Afghanistan fursado weyn oo weyn ay u noqotay la dagaalanka maaragtay argagixisada ama dadka fikirka adag lagula jiro oo de meelan ciidan lagu tagi karana qof lagu dilaya dabcan dad badan oo aan wax geysan way ku dhintaan laakiin waxa maleysaa inay precisely tahay wax faa'iido soo korortay nimanka Al-Shabaab markaan usoo noqdaan dad badan ay ka dileen oo gacan lagu soo dili karaan ama ciidan u tagi karaan oo ka dhintay oo hoggaamiyahooda ku jira waxyaabaha kale yareynaysa waxa kamid ah inay si rabaan isugu wici karin meeshay rabaan mari karin shirkay rabaan ka qayb geli karin oo dayo xatooyo iyo dhuumasho ku nool yihiin marka waxa maleysaa inay qayb weyn 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 ka ciyaarayso especially in dowladda Soomaaliya inay fursad weyn siisay inay nimankaas ay isbuxor u ahaanin noloshooda
inta badan dowladdii madaxweynaha ka Xasan Sheekh Maxamuud waxaad la shaqeynaysaa hay-adda nabad sugidda waxaad ahayd taliye ku xigeen magaalada Muqdisho kala marka laga xilliyadaas qaraxyo ka dhacay xilligan dowladda farmaajo madaxweynaha ka yahay qaraxyo ayaa ka dhacay maxaa sahlay kula tahay qaraxyadaas sidee loo hortagi karaa
qaraxyada horta adduunka meel kasta ka dhacaan yani wadamo aad u hormaray oo xagga facility-ga iyo xagga maaratay ciidamada iyo xagga quburadaba ku sareeya ay qaraxu ka dhaca laakiin ta Soomaaliya waxa maleysay inay ka bedelan tahay ta Soomaaliya waxa qaraxu dhaca markii nimankaanu soo dabcan inay qarax sameeyaan oo ayaga go'aanka ku xiran yahay dadkuna waxay isaga joogaan ama dawladdu isaga joogtaa de wax yaaba la simano ah nasiibkeena maanta waxa ma dhicin dawladda Xasan Sheekh wax badan baa dhacay dawladda Kuuriya wax badan baa dhacay tanna wax badan baa dhacay waxyaaba markii ay taayeen dawladda madaxweyne Farmaajo dadku ka sugayeen oo deelalahay waxba isbedelayo ciidamada u dabaldegaya waxay yahay jidadku waa la formality kooda oo markuu madaxweynuhu yidho waa la qaaday dibcan dibba loo xiriyo ciidada markaan la dhigayo dhagaxaana la dhigayo wax weyn amaan soo kordhisay jidkii wadnaha jidkii dabka oo meel lifeline ki dawladda ahay ama ganacsiga ahay baa qaraxyada ka dhacayaan oo de magaaladii maartay dhibaatooyin ugu weyn ka socoto marka waxa ma soo ma kordhinayso amaankuna soo ma kordhinay qaraxyadana waxa keenay ciidamada dawladda nabad sugidii ma u shaqeysay inay nabad sugid ahaato marka waa in cadawga maanta loola
dagaalamayo
waxaan ula jeedaa Al-Shabaab waxaa lagula dagaalami karaa ama cid kastoo dee maanta noocooda waxaa lagula dagaalami karaa sirdoon waa cadaw aadan u jeedin oon midab lahayn oon kalar lahayn oon number lahayn waxaa lagula dagaalami karaa aqoon iyo farsamo aan loo jeedin sirdoon aa lagula dagaalami karaa ciidamada Soomaaliya markan kusoo noqdaan ku yiraahdaa nabad sugidii ma shaqeynayso hawshkeeda ma qabanayo nabad sugishu way labisan tahay waxayna qabataa shaqadii military iyo shaqadii booliska oo laftoodu conflict ku ah isku dhac military ay u arkayaan in la door bidayo nabad sugidii oo ayagii booskoodii ay qaadanayaan booliskuna sidoo kale number 1 de qofka horta kaliyaha hay'adda nabad sugidu ma sameyn karo inuu ciidankan sameeyo ma shay garayn karo waxa laga rabaa qaranka ugu sareeya dadka madaxda ugu sareysa sida madaxweyne farmaajo kale iyo qayre iyo dadkaas baa laga doonayaa inay horta la imaadaan istaraatiijiyada ay dhahaan okay waa inaan ka bedelnaano dawladdii hore waa inaan ciidamadan u bedelno ciidan aan loo jeedin oo aan la aqoonin oo dadka kamida oo militariga iyo uniformka wax laga qaado waxaa loo sameeyay waxa dawladdu mashquul yahay oo kan noqonaysa caalam kale ku biireysaa isla markiiba ay maskaxdeedu wax kala galay relevant uma aha waxan ma fiirinayaan hada marka fiiriso ciidamada waxba laga bedelay military waxba laga bedelay booliska waa la bedelay nabad sugid waxba laga bedelay haddana marka waxba isma bedelin dhaqankii ciidamada waxba iskama bedelin nolosha waxba iskama bedelin amniga waxba iskama bedelin marka amalaysa dadka meesha qofkii laga rabay inuu mas'uuliyadda hoos u fiirsho oo markii horeba inuu arko deesha meesha jirradu ka jirto inuusan amaba markii horeba fahamsaneyn ama hadda fahamsan aan si waqti u ahayn ama si priority u ahayn laakiin waa wax sahlan in la qabto waxaan keliya hoona dhihi karaa aniga maanta haddii dowladda soomaaliya rabta inay amni sugto waa inay nabad sugud ka dhigto militarigana militari laga dhigo booliskuna booliis ahado shaqadii booliiska qabto
waaya su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa waaye marar badan dadka waxay isweydiiyaan in rag ka tirsan al-shabaab ay qayb ka noqon karaan ciidanka soomaaliya oo iyagoo xiriir laleh weli ururka al-shabaab arrimaha noocan oo kale ah intaad shaqaynaysa ma la kulantay ma isleedahay waxaa jira ciidan al-shabaab ah oo ciidan madow dowladda ka tirsan
al-shabaab waa soomaali in badan oo kamid u ama intooda badanba al-shabaab waxay u shaqaystaan si ka xariiftinimo badan ama la dhihi karo way ka xeel dheer tahay sida dowladda u shaqayso lacag bay u quuraan waxaa laga yaaba inay qof soomaaliya oo daruuf haysto hay-addii kamida nabad sugida ama booliiska military kamida amaba sargaala inay lacag u quuraan protection na siiyaano dhahan dee adigu meel kastoo joogto waad nabadgelaysaa hawshaa noo qabo maxaa diidaya laanu dee qofkan haddaan la ogaan karin waxa uu qabanayo inuu qabto hawshaan maxaa u diiday way dhacdaa way dhacday wayna dhici doonta wayna dhacaysaa yani am sure inay wax badan u jiri karaan laakiin waxyaabahaan isleeyaha maanta dowladda soomaaliya inay hor taalo oo wax ka qabato oo muhiimiyadda taalla ah waxay tahay ciidamada soomaaliya waxaan umaleynaya shirkii london yani markaad fiiriso yani rajada laga qabay dowladdana markay timaado maalgelinta la sheegay in la maalgelin doono amniga soomaaliya oo waxa ugu muhiimsana soomaaliya maanta ugu weyn ee laga doonayo dowladda soomaaliya inay qabato waxay tahay amnigii wax ka bedel amniguna ma bedeli haddaadan ciidan keensa amisom way baxaysaa waxaan umaleynaya meelaha qaar ay kasoo sikatayo already withdrawing soo samaysay goobay soo banaysay wayna banayn doontaa oo dhaqanka caadiga ah wuxuu yahay askarigu markuu ogaado inuu waddankan ka tegay wuxuu leyaana ku dhimanin qofka la reebtay yaana noqonin marka hataa waqtigiio la gaarin uu sii sikanaya cadowgu la dagaalamanaya wuxuu leeyahay aniguna aan raad reebto dee u cararaya aan kala haro hubka iyo dowladdii soomaaliya ma bedelaysaa wax maxaa kuu diyaarsan ood ku bedelaysaa ciidamada amisom waa saddex iyo labaatan kun aa lagu qiyaasay inay yihiin saddex iyo labaatan kun oo soomaaliya oo intaad hadda heysato ahayn ma diyaarsan tahay oo goboladii soomaaliya ka wada yimid qorshaha dowladda ayaan dhahas dowladda waxay tiri istraatiijiyad waxaan haysanaa architecture la sameeyey istraatiiji qaran oo ciidamada qaranka iyo amniga qaranka waxaa la sameeyey waxa la yihaha guddiga amniga taakulaynta ciidanka guddiga taakulaynta ciidanka siyay guddiga taakulaynta abaaruhu iskusii u egyihin isku daday u egyihin almost waa barsan yihin soo amalaysa inay joke tahay in la yihahdo guddiga taakulaynta ciidamada oo lacagta kasoo aruuriyo dadka athink inay ciidamada soomaaliya ceeb ku tahay cayna ku tahay in sidaa loola dhaqmo
waayaha aada iyo aada baa umahadsan tahay
intoo kale
intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayo cabdisalaan yuusuf guuleed oo ka faalooda arrimaha amniga horeyna usoo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inoo soo diyaariyay martida microfoneka halkaad kala socotaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waatan sahra ciidan nuur oo inala socotiisa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aad sabti kasta ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobada aan barnaamijka caawa idin ku hayna waxaa kamida gabadh dacwad ku soo oogtay labadeeda waalid oo aad u daweyn waxay ku eedaysay inay fool xumada iyaga ka raacday waxaana ay dalbanaysaa magdhow waxa kale oo aad maqli doontaan suugaantii oo ay kamid tahay intaasi iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan xaawa iyo caweyska horaa loo yidhi carraba camal leh wax meelaha qaar laga jecel yahay ayaa meelo kalena aad looga necab yahay oo geeri laga doorbidaa dumarka buuran ama cayilan meelo badan oo dunida ka mida waxaa looga yaqaanaa inay qurux badan yihiin oo ay caafimaad qabaan weliba ay lacag leeyihiin oo yihiin dumar nolol fiican haysta hase ahaatee waddamada reer galbeedka ee horumaray haddii dhowr kiilo kugu biiraan oo aad iska ridi kari weydo gabbal baa kuu dhacay waxaana lagu aqoonsanayaa inaad ka mid tahay dadka adduunka ugu foosha xun ku darso xaaladaada caafimaad iyo noloshaadaba dad badan ayay walaac ku ridaysaa si kastoo xaalku yahayba toddobaadkan ayaa wargeysyada maraykanka qaarkood waxaa lagu soo qoray haweeney 44 jir ah oo looyarkeedii la kulantay waxay u sheegtay inay rabto inay dacwad ku soo oogto labadeeda waalid oo da'doodu aad u weyn tahay waxay sheegtay inay magdhow ka doonayso maadaama siday sheegtay ay iyaga ka raacday fool xumada haweenaydan haddaan xoogaa idiin sifeeyo wax kale oo fool xumo lagu tilmaamaa kama muuqato lixdeeda lixaadba way qabtaa hase ahaatee way buuran tahay baruurteeduna waa nooca aan dhicin ee soomaalidu u taqaano dhalanka amaba in qofku uu dhashay baruurtaasi waxaana sheegtay fool xumadeedii meel ay ka gashay inay laaday sheekadan waxaa soo akhriyey oo aan kala sheekaystay ismaaciil farjar oo haatan istuudiyaha igu wehelaya qiimaha gabadhaasi ay dalbanayso ee magdhowga ahina waa lacag aad u xad dhaafa
horta inantan da'deedu waa 44 jir
waako
waxayna ku nooshahay deegaanka decaanka ku ah filimada Hollywoodka ee gobolkan California ee dalkan Mareykanka
haye
marka hooyadeed iyo aabaheed ayay gabadhani doontay inay ilaa $2 million oo lacag ah intay maxkamad saarto inay siiyaan magdhow ah
horta ma haystaan reerku talowdol hadda inta inaan halka gaarin islaaniyoodii aad u duqa ayaan arkayay sawiradooda
haddii xoogaaga dhigaalka ugu yaraan
makaydkay soo hubisay talabisa qaaraan ha loo guray isleeda
dee si walba ha ahaatee $2 million iyadoo in la siiyo ayay dalbatay marka ujeedada ay maxkamadda u saarayso hooyada iyo aabaheedii $2 million ee dollar ku doonaysa waxa weeye sababtoo ah waytii leedahay waan fool xumaa marka waxa la weydiiyey marka waay haddaba maxaad dad fool xun tahay waa maxay dhibaatada iyo marka inantu waxay ka sheekaysay iyana dhibaatooyin badan oo fool xumadeedu ay ku sababtay oo ku kallifaya in ay waalidkeed marka maxkamad la tiigsato oo magdhow ka raadsato
marka maxay u dacweyneysaa hadday fool xun tahay odagii islaanta maxay u dacweyneysaa
waxay ku leedahay waxay ka mas-uul yihiin oo welibadan si dhammaystiran uga mas-uul yihiin dhacdooyin kala duwan oo aan farxad igu abuurin oo isoo maray oo ay ugu horeyso 3 jeer oo la ifuray oo igu kallifay marka inaan psychological macna maskax ahaan dhibaato isoo gaadho waxyaabaha ay sida aadka u xustay ee halkan ku xustay waxaa kamid ahaa nin kamida bay tiri wuu indhala'aa markuu iguursaday qalliin baa loo sameeyey 400 kiiba buu indhihiisii ama araggiisi usoo noqday aroortii ugu horreysay oo arkay buu furayba waxaa kaloo kasii daran nin kale bay tiriba isna ifuray oo maxkamadan tagnay maxkamada markaan tagnay buu xaakinkii wuxuu u sheegay wuxuu yidhi niyow aroor walba markaan soo kaco aan arko inanta iga soo akacday gebigii lalaba isoo qabata dabeedna suuligu ku caradayna uma taga marka inantu waxay tiri arrimahaasi waxay igu keeneen maskaxdayda ayay dhaawac ku keeneen marka qoyskan
cuqdad baan ka qaaday
cuqdad bay ka qaado marka hooyadeed iyo aabaheed oo midna 28 jir yahay midna 27 jir ay tahay ayay marka ay damacday inay maxkamadda la tiigsato
marka dacwadii lawyer ma u gudbisay oo ma la qaaday kayskii weli mise way ku tala jirtaa inay tallaabada qaado
may sheekada waa sheeko imika ay broseskeedu ku jirto weliba inta kuma koobna
haye
oo intii hooyada iyo aabihii dacweyso la yiraahdo ama waad gar leedahay ama waa lagaa gar leeyahay halkaa laguma istaagiyo
haye
waxay tiri xitaa haddii macnaha aan gar waayo waxaan sameyn doonaa urur u dhaqdhaqaaqa dadka doonaya dadka foosha xun ee doonaya waalidiintooda inay maxkamad saaraan. Waay dad badan bay tiri waa dhibaatooyin haystaan hadli karin. Marka urur baan u sameynayaa, ururkaasaan isugu keenayaa si waalidiintooda inay u dacweeyaan.
Ururka foolxumayaasha
waalidiintooda dacweynaya.
Marka inantu waalidkeed ma u eg tahay ee anigu sawirkan arkayay aad bay u kala yara durugsan yihiin, oday islaan dhuudhuuban oo da'na ah oo aad u waaweyn, iyaduna ceeb kale ma lahayn hadda inan buuran oo sanun bay ahayn.
Aad iyo horta aad suguma eka, aadna uma kala foga. Markaad eegtid labadooda, haddana inantani kama foga hooyadii aabaheed, laakiin qaabkan ay u dhalatay iyo aad bay u naxdisaa sheegtay adiguba waa inan aad u yar buuran. Marka qaababka aadna ma foolxo marka dadka qaar u eegtid.
Aad iyo aad.
Oo aad saa u daawatid. Inantu waxaad leedahay inanta maxaa luray, qaar bay u qalanjoon noqon lahaydeen.
Igoola haday bacweyna soo xirato inanta magaalada ka dhaqaaqaysay noqon meelo qaar.
Meelo qaar inay tagto marka waxa laga yaabaa. Xaafad qaali ay ku nooshahay.
Dadkuna wada caatayeen.
Dadka dadkuna wada qurux badan yihiin oo iyada kasta qurux badan yihiin. Marka wax laga yaabaa xaafadan ay ku nooshahay ba markaas ay dhibaatada ugu wacan inay kasoo guurto way xaafado ay ka qurux badan tahay inay degtaan taas.
Adiyad. Marka Ismaaciilow inantani markay dacwada qaado maxaa ugu weynay ku dacweynaysaa odaygani islaantan meedinka ay fool xumeeyay bay leedahay.
Macnaa dacwada eragay isticmaasho waxa weeye macnaa jiiniska aan kasoo jeeday ee iyagu ay sababto hayeen inaa fool xumaado halkaas iyagu dacwadeeda iyadu.
Marka ma waxa la oran karaa waxay tiri fool xumaada idinkaa idin ka raacay. Marka waxa la daday dadka lay dheeri lahayn sida waan ka qurux badnaan.
Sida waan ka qurux badnaan halkaas iyadu ku
dhawaad. Adduunkani ma waxaan lacag lagu helin ma jiree may shaqo ulima bilowdayadu arintaa ma ka hawl gashay si ay u qurux badnaan lahayd.
Dee lacagta halkii ka doonaysa waxa weeye 2 milyan bay xisaabsatay ururkaasi ku sameysanaysa dad kalena hadho waxba ma garanaysa halkaas ama mashruuc dhan ku jira.
Marka lacagna way helaysaa lacag isku qurxisana way helaysaa.
Dee lacag qor xisan u helisa
waan gartay. Marka halkuu imka maraysa arinta
tuuli way socotaa macaa waxa warbaahinta laakiin aad u soo jiitay in ay dacwada gudagasho dadka aad ma soo jiidan laakiin talaabadan iyo fikradan
isku daygan
ay ka fikirtay inantaas ayaa dadka oo dhan aad warbaahinta u soo jiisay gaar ahaan warbaahinta gobolka California.
Waan gartay Ismaaciilow daanu iyadaaban dacweyn lahaa. Waxaan ku dacweyn lahaa edeb darraday waalidkeedu la imanayso.
Iyo jidkii dadka wuxuu yidhi waxay nabadeen baa nagaga daa.
Aad iyo aad ila meeshaas wada halaq noqoto.
Oo weliba urur u samaysato. Oo weliba tiraahdo waalidiinta la dacweynaya.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay fanaanka Cabdihani Xaashi Cabdillaahi oo isaga iyo qaar ka mid ah kooxda xidigaha geesku ay bandhig faneed ku qabanayaan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaan idinku wareejinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo isagu wareysigaasi inoo qaadi doona.
Fanaanka Cabdixani Xaashi Cabdillaahi baa khadka ku jira. Ugu horreyn waan ku salaamayaa marka hore.
Waan ka qaaday walaal Cabdi.
Ugu horreyn baa waxaan filayaa barnaamijka caweyska waa dhegaysataa oo madadaalada waad la socotaa.
Si wanaagsan, aad iyo aad waan ku xaqanahay.
Waxaad tahay dee fanaan ka mid a fanaaniinta muddooyinkan dambe ee bulshadu aadka u jeceshahay ee suugaanta iyo weliba heesaha kala duwan ee sida codka laasiga aad ugu qaado ay dadku ka helaan. Ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo siduu ku soo bilaabmay ama uu ku soo hana qaaday fankaagu?
Waa su-aal wanaagsan. Fankaygu horta hobi baa watay, wax walba waa hobi. Qof walba de wuxuu hobi uleeyaa ama wax xiiseeya ayuu inta badan isku dirifikiriya, ama isagoo aan islahaynba ku dadaal ayuu ka jabnaadaa. Marka wallahi hobi baa ila gaaray halkaa, sida kubadda loo xiiseeya oo kale ayaanuna fanka u xiiseynin.
Marka haddaan taas oo kale aan kaa weydiiyo su-aal, heesaha dhegaysan jirtay ama aad inta badan dhagaha la raaci jirtay iyo fanaaniintaad ka heli jirtay ma ka xasuusataa maadaama hobi ahayd oo fankaata aad jeclayd?
Haa, waan ka xasuustaa, waayo fanaaniinta aan ku dayin jiray ama aan xiisan jiray ama aan codkooda jeclaan jiray waxa kamid ahaa Umar Nuur Cabdulle xarrago kala kamid ahaa
Cabdani hadaan ku weydiiyo su'aal kale yaa kaa gacan qabtay yaad solan kartaa in uu waxa sabab u ahaa marka laga yimaado adiga kartida iyo maxaan ku raada hobbiga kugu jira ma jirtaa cid kaa gacan qabtay oo kugu soo taageertay fankaaga inaad halkan soo gaadho
xaqiiqatan marka laga hadlayo fankayga Axmed Wali horta ala gacmaha u barakeeyay Axmed Wali Ibrahim Maxamed Furule oo aan halkan ka salaamayo midii dowlihayga asalkale waa dhul la faalax isna xaqoon nagu leh Axmed Wali la'aantii horta ilaama hadda fankayga inuu halka gaad lahaa waana ku mahadnaqayaa
waa kooxdaadii fanaaniinta xidigaha geeska waynu soo noqon doonaa kolay xidigaha geeska iyo asxaabtaada iyagana heeso badan baad wada qaadaan waan iyagana wax baan ka waydiin doonaa laakiin sahdeen Cabdihani hadeen ugu gudbeegno fankaagi difnaanba marbu sida aad eeda saa soo baxayo bulshadu aragtaayo isla markaana fankiisa dadku dareemaan codkiisa arkaan goormay ahayd sema xasuusataa heestii kugu horeysay
eed
isoran karto maanta bulshadii markaad u soo bandhigtay amaba aad ku heestay ayaa hana qaatay amaba aad bulshada ama fagaaraad la timi
cabdi horta asuhu waa wixii dee hawada gelayay ilaahay hawada geeniyo ayuunba hawada gala intaaba heeso waa noqday haddana way sii kala duwan yihiin inkastoo aanay xoolahayda isku mid yihiin haddana way sii kala cayimayihiino way jiraan heeso badan oo adduunida ka arki karto in ay socdaan oo ay muuta jecel yihiin
waa gartay marka tii ugu horreysay ma xasuusataa heestii kuugu horreysay
haa way jirtaa waxa weeyaan heesta wax la yidhaahdaa sareedo waxa sameeyey abuurankii weynaa ee tag jaamac allah naxariisto allah naxariistiisa maxabsiiyo sareeda la yidhaa heesta
way ereyadeeda wax ma ka xusi karaysaa cabdihani
heesta waxay ka bilaabmaysay samaha waa lagu hodmaa sareeda laga helaa dhigtana waa lagu sambaxaa sidkaadna waa wax qoran sadiga eba arkay qalbigan ku saaxiga ah ku soo raadigna kalka hal ka shaadana xuma ka saar aqliga yaan saahir iyo sallada ka dowrinay sariyo hoos xun ugu rabbina kala saar dhigtaa
markii heestaasi ay dadku maqleen waxa weeye Cabdihani waxa uu soo galay saaxadda fanka dabcan abwaan weyn baan sameeyay sida ka muuqata haddaan geesta kale u sii gudadego oo aan sugaantaada kala duwan oo dabcan la oran karo aad bay u tiro badan yihiin haddii noqoto dee sanadihii hore qaarad samaysay iyo weliba dee sanadkan hadda aan ku jirno kuwa soo baxayba uma kala aabayeelayo oo kala horreysiin maayo siday u soo kala horbaxeen laakiinse haddaan soo qabto hees kamid ah heesaha oo aad u cajiiba dabiyo weeye olol la shiday ruuxu daaraa ma dego hee dubkiyo diirkiiyo wadnaha dhammaan xididadu degaa dabcan waxa digniinta intaa leeg waa iga dardaaran oo waa ku digayaay bal heestaa ka waran maxay ahayd
heesta waxa ii keenay in la yidhaahdo Cabdiwahaab oo Faarax waxaana sameeyey in la yidhaahdo abdi miras miras ayaa sameeyay oo abuu ana oo ingiriiska jooga horta waa hees qiimo badan waxba ileeday ka jog
walaaca intaa leega jacayltiisoo food saaray muxuu ahaa marka
inta badan dadku de horta ummadu isiturjumataa laakiin sida ujeedayo mata celi welibeyna sidaa ay ujeeda inaan suuqa keeno balse laakiin macamilkeenkasa cid bay leedahay kumuu saarina ka jog
waa hagaag waxaan filayaa inay dadweynuhu aada uga wada heleen heestaasi haddoon doonan wuxuu yidhi dabyo weeye ola la shiday ruuxu daaraa ma dego dubkiyo diirkiiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa salaam waayo cabdihani xaashi cabdilaahi haddaynu hore ugu sii soconno iyadana waxaa jira maxaan ku idhahda heese kale heesta la yidhaahdo berberaan xasuusta iyo berisamaadkii ya salaam berisamaadkaasi goormuu hatalo
heesta waxaa sameeyey nin yaraa cabdikariin aadan cabdi oo kasta isaga ku dhacday ayay ahayd isagoo in badan ka maqnaa wadanka berbere oo uu kusoo barbaaray oo suug ka galay oo intaa ku leekaaday oo ku dhalay ee uu yaa ku aasaastay ayaa isaga oo shaqo hawleed kaga maqnaa intaasoo sanadood ayaa layidhi dhaaf gaaligii yidhi magasi berbere ay kusii nafanno magaasa laga diiday waa meel berbere aynu wax kasii cunno waa laga diiday wuu dhaafay siduu ku dhaafay dabeeta heestaas ayuu sameeyey berberaan xasuusta iyo berisamaadkii waxa weeyaan waa cabdikariin aadan cabde waa on salaamaya isagana waa reer berbere waa nin reel haya oo xukuumadda ku jira haddana awaanimadu kama maqla uu halkeegii
waxaa markaa waa nin magaaladiisii u boholyoobay oo in badan tabay oo waayo badan ku xasuusanaya
Paradi يا بري سماتكي فرفان حسوسا يا بري سماتكي
فرفان حسوسا يا بري سماتكي فرفان حسوسا يا بري سماتكي.
أب مهسين عبد الحكيم شروع يا عبد هاني حاشا عبد الله هساسي بربراء أيانا ميدن كل عفينا دقيستي الجودة هم برنامج في عويس في واشنطن وانا جينسا انت انو مركلة كل مينو وحند الله يستدعيو نبال قليو.
Buga adil kalga alada Ani go uber nugul inan tanu wahdiyo Baratkan ku ababiye Buga adil kalga alada Ani go uber nugul inan tanu wahdiyo.
وهي هستاسي وحي جبجبو هاد برنامج كي عاوز كا واشنطن أنا لسه عطينا سي سهرة إلا نور وحي سيدو كلا جبجبو وتحي برنامج كي جي وإذا عدي دي في النمو إذا لسه عطينين أنا جوا محمد عبد الحسين برادني بشير أبي كرولين عفر سمضة أنت هدي لك هذا المرض بدي بكل مدونه وحانو إذن لين نهاي سيداسي يهبي ونكسن هدي وربحنا ذي ورئيسي ذا مقاشين برنامشي ذينا إذن لفادنا حتى كلا سعون كرتان بوغين voasomala.com سيداسي حسن هذا السمتر أيام إذن كيكتغينا نبقليو
كاشغا يوري ادوني ولا شدك القالكي ورني بيريك ببحا تلا بدا علي هون تلاي كاشغا يوري ادوني ولا شدك القالكي ورني بيريك قالي ام ببحا تلا بدا علي هون تلاي حتى أرد كرع لدى وحي آمني قتري صورك تديري هندو دون مايا حتى أرد كرع
وحي آميني قتري صورك تديري يدودوني معي أنا صوب وقبك إيقا مقانيقي مايوي أنا صوب وقبك إيقا مقانيقي مايوي ساقات كالشيخ ألقوا ميو أبادلوا.